denk die mense gaan maar so stik aankom vanaand. Hoe sê jy Dirk? Dan is hulle laat, ja. Ek wil vir ons 'n paar verse lees in Matteus 11. Toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disippels, het hy daar vandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus, en twee van sy disippels gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom, of moet sy ander een verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat hulle hoor en sien. Blinde sien weer en krepeles loop, mulaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'N riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'N man met sagte klere aan? Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van konings. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'N profeet? Ja, ek sê vir julle, ook baie meer as 'n profeet. Want het is hy van wie daar geskrywe is, kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer, en as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand hierdie oop gesprek mag hê oor 'n saak waarmee ons as kerke altyd gemoed sal wees met armoede en met swaar kry. En ons bid dat u ons in hierdie gesprek ook sal begenadig met wysheid waar ons vanuit die geskiedenis aan hier mag kyk en waar ons ook met die Here gekonfronteer word. Is het ons bede dat ons roeping reg sal verstaan. Here, ons dank u dat u ons as u kinders wil gebruik. En ons dank u dat ons u wil mag hê. U woord is duidelik. Ons het u opdragte. Ons bid dat u ons sal seën met hierdie gesprek. Dat het vir ons opbouwend en versterkend en verrykend sal wees. Seën ons in ons samesyn. Verhoor ons in ons bede om Christus wil. Amen. Nou, baie welkom aan u elkeen. Goeienaand, naand, kom in. Die tema vir vanaand se oop gesprek is nogal iets wat van 'n allegaartjie oor Luther se 95 stellings en die belydenis van Bellaar en armoede. Maar daar sit 'n punt in wat 'n direkte snylyn het. Ons het hierdie tema spesifiek so gekies. Aan die een kant omdat die 95 stellings van Luther sommer nou die dag nog en helder in ons gedagtes was op 31 Oktober met die herdenking van die hervorming. En ek dink baie van ons weet dat Luther 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespijker het. Maar wie van ons het al mooi gekyk, wat sê daar die 95 stellings? Dis oor die algemeen bietjie minder bekend. En die ander saak is, die belydenis van Belhar, ons het al 'n keer hier in hierdie selfde kerkgebou nie lang gelede nie, 'n oop gesprek gehad oor die belydenis van Belhar, en dit was 'n baie kritiese gesprek wat ook nodig was, want daar is inderdaad baie vraagtekens daaroor. Maar dit handel ook oor armoede, net soos wat literse omstandighede oor armoede gehandel het. En dan die armoede vraagstuk as sodanig, is altyd 'n vraagstuk. Christus sê op een plek, julle sal die armes altyd by julle hê. En as het nou hier gelees, Johannes die Doper stuur sy disippels na Christus en vra, maar is u die een wat sou kom? En dan antwoord hy hulle, gaan sê vir hom, blinde sal sien, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. Dit gaan oor armes, dit gaan oor armoede. Salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Ek dink dis vir ons as gelowiges baie belangrik om te weet wat moet ons met armes maak. Dis vir ons trouwens in baie opsigte 'n groot vraag. Wat doen ons met die enorme armoede vraagstuk in Suid-Afrika? Ons het nie altyd planne nie. Nou, soos wat dit met 'n oop gesprek soos hierdie gaan, ons gaan nie altyd antwoorde vir alles hê nie, dis ook nie die bedoeling nie. Ons probeer om enkele lyne te trek en ons probeer mekaar stimuleer en denke. Ek gaan vir u 'n paar basiese lyne uitgooi, eers vanuit die 95 stellinge van Luther, dan enkele lyne vanuit die belydenis van Belhar, en dan gaan ons die gesprek oopmaak om perspektiewe te kry oor wat moet ons maak met ons armoede vraagstuk. Luther se 95 stellinge van 31 Oktober 1517 moet daarom gesien word binne sy historiese konteks. Luther was op daardie stadium nog 'n Rooms-Katolieke monnik. En hy was ferm Rooms-Katoliek. Mens moenie dink hy was al besig om in sy hart of in sy gemoed afstand te doen van die Roomse kerk nie. Maar dat hy al krities gedink het oor party gebruike in die Roomse kerk, dis 'n gegewe. En die stuk wat ek die aandag op gevestig het hier nou in Oosmoed, wat ek hier teen die kennisgewingbord vastgemaak is, met sy 95 stellinge op, gee ek so klein bietjie geskiedenis daarvan. Die hele manier hoe die mense destyds met mekaar gepraat het, gediskuseer het, om hulle gedagtes na vore te bring en daaroor verder te dink en dit te ontwikkel, was maar om stellinge te maak en dit dan verder te beredeneer. Baie van die mense kon ons nie lees nie, so hulle kon nie vir mekaar briewe skryf en met mekaar dan daaroor verder praat nie. So wat basies gebeur het, daar was van die Roomse kerkse kant af 'n klomp gedagtes gewees oor aflaatbriewe. En die aflaatbriewe is toe nou vanuit die Vatikaanstad sterk gepropageer om die St. Petersburg kathedraal op te bou. Dit was nou uiteindelik die sterkpunt wat die paus destyds gebruik het om geld by mekaar te maak vir die by mekaar maak vir die herbou van die St. Petersburg kathedraal. En dan kom die hele bekende verhaal van Tetzel, dat hy die aflaatbriewe verkoop het sodat daar geld kan wees. Maar die eintlike punt wat het oor gegaan het, waar die 95 stellinge in kom, is daar's aflaatbriewe en rondom die hele idee van aflaat is daar gedink en geredeneer. En dis waaroor Luther sy stellinge gemaak het. En die idee van aflaat het gegaan oor, kan 'n mens mense wat in die vaarvuur land loskoop daaruit? Die paus spreek sekere mense vry van sekere sondes, die kerk kan sekere mense vryspreek, en dan kan jy ook sekere betalings maak, dan word hulle vrygespreek. En in soverre dit met armoede te doen het, kan jy arm mense verplig om aflaatbriewe te koop, om mense los te koop uit die vaargevier uit. Nou kan mens vir jouself dink wat die reperkusies dit alles het. In die dae toe Luther hulle geleef het, was geld nie baie volop nie, dit was maar 'n sober samelewing, mense het swaar gekry. Luther het as monnik, as geestelike in die Roomse kerk, het hy bepaalde gedagtes gehad hieroor. Hy het gedink, hy gaan met die Roomse kerk oor hierdie sake in gesprek tree. En toe het hy 95 kortstellings gemaak oor sy idee van aflate. En dit het hy rondgestuur. Hy het onder andere die 95 stellings toe nou vastgemaak in die kerk hier in Wittenberg. Die idee was nie om een of ander vreselike groot ding daarvan te maak nie, hy het bloot daar vastgemaak om sy stellings te maak, met die gedachte daarover gaan verder gepraat word. Min daarvan het hy geweet dat dit so 'n geweldige omkeer in denken gaan hê. Kom ons hou dit net in gedachte. Die mense is arm, baie mense kry baie swaar, dit gaan dus oor aflate, wat mense moet koop, om geliefdes wat sogenaamd in die vaaggevuur lê, uit die vaaggevuur uit te kry. Ek wil aanvaar almal weet wat 'n vaaggevuur is. As iemand nie weet nie, dan moet ons maar net nou daaroor verder praat. En nou staan daar in stelling nommer 42 van hierdie 95, en nou moet ek by sê, al die stellings handel oor aflate. So mens moet nie dink die stellings van Luther handel oor iets anders, as net dit nie. Een mens moet vir Christene leer, ja, ek wil eindelijk kom by stelling nummer 43, mens moet vir die Christene leer, dat as mens vir 'n arme iets gee, of aan 'n behoeftige iets leen, beter doen, as om 'n aflaat te koop. Jy kan beter vir 'n arme iets gee, of vir 'n behoeftige iets leen, as om 'n aflaat te koop. Nou daarmee maak Luther iets bekend, hy maak 'n stelling oor armoede en aflate. Onthou, die groot storie gaan oor aflate, maar hy sê dis beter om armes te help as om aflate te koop. Stelling 44. Want deur 'n daad van liefde neem die liefde toe en word 'n mens beter, maar deur 'n daad van aflaat word hy nie beter nie. Hoogstens word hy van sy straf bevry. Nou weer eens, nou word die saak van aflate gestel teenoor die diens van barmhartigheid. Stelling nummer 47. 'N mens moet vir Christene leer dat om aflate te koop iets vrywilligs moet wees. Dit moet nie 'n gebod wees nie. Nou in die hele tradisie van die Romeinse kerk destyds, Tetzel het geleer, as die geldjie in die kussie val, dan spring die siel uit die vaaggevuur in die hemel in. Dus jy word eintlik emosioneel gedwing om 'n aflaat te koop. En dan kan jy dink die arm mense wat nie geld het nie, ek wil my ouma en oupa of my kind wat nou gesterf het nie graag in die vaaggevuur sien brand nie, en nou gee ek nog my laaste geld ook weg vir aflate. Dit is natuurlijk 'n enorme vorm van afpersery. En dan sê Luther, mens moet Christene leer dat aflate eerder vrywillig moet wees as om het af te pers. Dit is nie 'n gebod nie. Stelling 48. Mens moet Christene leer dat die paus, as hy aflate laat gee, eerder aan gebed moet dink as wat hy dink aan aflate. Gebede is baie belangriker as aflate. En dan sien mens iets by Lutherse denken, en dan moet die mens onthou dat hy is nog nie so verskrikke krities op die Romeinse kerk soos wat die mens het sou verwag het hy al moet wees nie, want hy sit toch met sy voete binnen in die Romeinse kerk. Maar dan begin het al deurkom by armoede, vooral gaan het baie meer oor gebede as net oor geld. So mens nou later kyk in sy stellings by nommer 60. Op goeie gronde kan gesê word dat die sedelmag van die kerk die ware skat is, en dit gaan oor Jesus Christus. Die ware sleutels van die kerk is Jesus Christus. Stelling 62. Die ware skat is die heilige evangelie, dis die heerlikheid van Godse genade. Stelling 63. Hierdie skat word natuurlik geweldig gehaat. En dan staan daar oor stelling 64, die skat van die aflaat is baie geliefd, terwyl die skat van die evangelie natuurlik nie so geliefd is nie. Nou, mens kan nou sien, die paus wil graag hê, daar moet baie aflate, baie geld in omloop wees, terwyl die skat van die evangelie uit die aard van die saak dan daardeur aan die agterste speen suig. Nou, as mens so hierdie hele lyn van gedagte van Luther volg, en daarmee wil ek eindelijk hierdie probeer afsluit, wat Luther betref. Luther in sy dae sien armoede, En hoe meer mense in die werke van Luther besig is, hoe meer beleef mense dit ook. Hy sien skreiende armoede in sy omgewing. Hy sien die Vatikaan, hy sien die St. Petersburg kathedraal, en dan sien hy 'n stuk rykdom. En dan sien hy hierdie aflaatbriewe as 'n middel om die armes nog armer te maak en om hierdie St. Petersburg kathedraal nog ryker te maak. En dan gaan die een ten koste van die ander. En die evangelie van verlossing van Jesus Christus word nie bedien nie. En die dinge skryf hom ten hemel. Dit bring hy aan die man met sy 95 stellinge. As ons by hervormingsdag kom en die herinnering, herdenking aan hervorming, en ons dink aan Wittenberg, en ons dink aan die hele reformatie van lewe, dan is dit nie normaalweg wat eerst in ons gedagte kom nie. As ons dink aan hervorming, dan dink ons baie meer in terme van belydenisskrifte en duidelike riglyne van katechismes, dortsilerias. Maar dis die punt wat Luther op die tafel gesit het. Misbruik van geld. Misbruik van mag. Nou kom ons vir 'n punt by Bellaar. Op 'n oomblik by Bellaar. Bellaar belydenis is kort. Ek wil vir jy 'n kort stukkie daarvan lees in paragraaf 4. Ons glo dat God homself geopenbaar het as die een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring. Dat hy in 'n wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die verontregte is, en dat hy sy kerk roep om hom hierin na te volg. Dat hy aan die verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee, dat hy die gevangenes bevry en blindes laat sien, dat hy die wat bedruk is ondersteun, die vreemdelinge beskerm en die weeskinders en weduwees help, en die pad vir die goddelose versper. Dat vir hom reine en onbesmette godsdienst is, om die wees en die weduwees in hulle verdrukking te besoek, dat hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek. En dan sê die laaste deel van paragraaf 4, daarom verwerp ons enige ideologie wat vorme van verontregting legitimeer en enige leer wat nie bereid is om vanuit die evangelie so 'n ideologie te weerstaan nie. Dit sê ook dat die kerk as eiendom van God moet staan waar hy staan, namelijk teen die ongeregtigheid en by die verontregtes. Dat die kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle machtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor ander beskik en hulle benadeel. Die belydenis van Bellaar het ook ontstaan in 'n tyd van swaarkry in die 1980s op die vlaktes van die Kaap. Soos wat Luther met armoede te doen het, het die belydenis van Bellaar met armoede te doen gehad. Merkwaardig dat in die belydenis van Bellaar word God beskryf as die God van die noodlydendes, en daarom moet God gesien word as die God wat hom uitspreek teen ongeregtigheid, en hy staan by die verontregtes. En ek denk daarin moet ons een bykie van 'n lyn probeer soek vanaand. Luther, wat op 'n baie sober manier sekere dinge sê oor aflate, en hoe moet ons maak met mense wat swaar kry, met armes. Ons het die skrif aan die ander kant, Matteus 11, ons het 'n klein stukkie van Bellaar, waaroor ons dus al 'n vorige gespreksgeleentheid gehad het, wat sê, maar God is per definisie aan die God van die noodlydende. En dit het ons gesê, maar dit kan ons nie sê nie, want God gee ook rykdom, God gee ook oorvloed, dit moet net reg bestuur word. Jy kan natuurlik nie rykdom so bestuur, dat jy jouself verder verryk nie. Ja, broeders en susters, met hierdie enkele gedagtes wil ek die gesprek vir ons oopmaak, en ek dink die een vraag wat na vore kom is, wat is die kerkse roeping, die gelowiges roeping dan, met betrekking tot die armes in die samelewing? As Christus sê, ek het gekom, gaan sê dit vir Johannes, ek het gekom om aan armes die evangelie te verkondig. Salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Ek het gekom om aan armes die evangelie te verkondig. En ons weet ook dat Christus nie die evangelie verkondig het nie, hy het ook brode vermeerder. En ons bring het bietjie nou in lijn met die 95 stellinge, met wat hy gehoor het en al die dinge. Nou ja, ek maak graag die geleentheid oop, dat ons saamgesels hou oor. Isaac.
Moet ek nie meer praat?
Ja, die gedagte is, dan kan mense wat gemaakt die bouw wees, die kan nie van saam wees.
Almal was nie vandag hier by ons in ons gemeente by die eredienste, maar ek dink vanavond vir al sy preek trek een skitterende parallel tussen die kerk van St. Petersburg of St. Peters kathedraal, die tempel waarvoor David gebid het en die Here gedank het vir al die skatte wat hy voor voorsiening gemaakt het. Met andere ten opste van al die dinge is daar onwillekeurig kom armoede ook in die prentjie. Maar dan sien een mens dat die tempel wat geweldig groot is in terme van praal en rykdom, is tot eer van God en nie tot eer van die mens nie. Terwyl die St. Peters kathedraal het gegaan oor die mens. En die stellinge van Luther wat by die kerkdeur van Wittenberg was, het ook gegaan die eer van God aan die een kant, en dit wat die kerk gedoen het wat verkeerd was, wat nie die eer van God gesoek het nie, maar die eie eer, die eie rykdom, en dan het hy probeer aantoon hoekom dit dan verkeerd is. By Belhaar aan die ander kant gaan dit ook so dat God nie noodwendig aan die kant van die verontregte is nie, maar aan die kant van die mense wat hom dien. As jy dit so kan stel dat hy aan die kant van iemand is, maar dit gaan alles oor diens aan God, die soeke van God se eer alleen, en dat in die soeke van God se eer moet jy goed doen aan alle mense, dit sê Galasiërs vir ons, maar vooral aan die huisgenote van God. Dankie.
Jo, jy het nou klomp gedagtes tegelijk op die tafel gekom. Ek dink oor die hele kwestie van die opbou van die St. Petersburg kathedraal, daar het is geen twyfel nie, nee. Dit was 'n absolute bou van 'n imperium. Misschien kan ons dit nou verder daar laat, en dat ons dan nou focus op die hele saak van die armoede. Ek dink is 'n baie belangrike punt wat Isaac nou maak, oor die verantwoordelikheid ook van ons as gelowiges onder mekaar, hoe maak ons met armoede, want die armes is daar, en wat is die verantwoordelikheid? Wim?
Ek wil net graag hoor, in verband met die 95 stellings, ek moet erken dat ek nooit ooit geleer het dat die 95 stellings ooit met armoede as sodanig te doen gehad het. Ons het altyd maar geleer dit gaan oor die vage vuur, dat jy iets koop, dat jy eintlik jou ewige lewe as het ware koop. Nou is het so dat, as ek het nou reg verstaan, dat in daai tyd was daar inderdaad baie armoede. Maar is ons reg besig om die werklike essensiële van die 95 stellinge as sodanig te verbind met armoede? Ek het toch een vraag daar oor, want uiteindelik gaan het toch daar oor, dit gaan oor dat jy niks kan koop nie, jy kan nie die ewige lewe koop nie, jy kan nie geld daarvoor gee nie, dit is genade, en dit het as sodanig nie direct te doen met armoede nie, alhoewel hulle misbruik gemaakt het van die tyd, omdat armoede wel deel was van die samenleving.
Die punt is, in sy 95 stellinge, in die 95 stellinge wat inderdaad handel oor aflate en die misbruik daarvan, praat Luther ook oor armoede. En hoe een mens met armes behoort te werk, volgens hom. Want van sy stellinge handel dus spesifiek daaroor, kom ek lees weer nommer 43. 'n mens moet vir Christene leer dat wie aan 'n arme gee of aan 'n behoeftige leen beter doen as wie 'n aflaat koop. Wie deur 'n daad van liefde, want deur 'n daad van liefde neem die liefde toe en word 'n mens beter. Maar deur die daad van die aflaat word hy niks beter nie, maar hoogstens van die straf bevry. En hy self verbind armoede aan aflate. En natuurlik is dit nie die hoofmoment in sy hele argument rondom aflate nie. Maar gegeewe sy eie omstandighede het hy dit verbind. En dit is baie logies, want daar is soveel armoede in sy eie omgewing. En ek dink mens kan dit so goed verstaan, he, as een mens Luther sy hele prentjie in gedagte hou. En miskien, ek hoop nie mens is nou geïnfekteer met die film wat een mens van Luther gesien het nie. Maar as mens daarom sy werke lees ook, daar was so ontzaglik veel armoede in die donker middeleeuwe gewees. Wittenberg was ver van Rome af. En Rome was weelde teen die platteland van Duitsland. En al die geld stroom na Rome. En dit was vir hom 'n steen van aanstoot, ook as hy in Rome kom, en hy sien al die weelde. En dis waarvoor die aflate gaan. En dan sien hy die armoede, en dan skryf hy logies, stelling nommer 43. Het is beter om vir Christen te leer, as jy vir arme gee, of de behoeftige vir iets leen, dan is het baie beter, as om 'n aflate koop. Want dan doen jy ons iets goeds. Wat help aflate dan? Henriette, ek weet nie of ek myself helemaal duidelik genoeg gemaakt het nie, Wim.
Om net by te voeg by sy stelling 43 in Spreuke 19 staan, wie hom ontferm oor die arme leen aan die Here en hy sal hom sy weldaad vergelde. En ek is nie so slim met die goed nie, maar die Bellaar-belydenis gaan oor armoede.
Ja, kyk, Bellaar gaan vanuit 'n spesifieke hoek oor God is aan die kant van die verontregtes.
Van die armoedes.
Van
ja,
armes.
Ja.
En hy skaar op aan die kant van die armes en sê, God is aan hulle kant. En ons moet in opstand kom eintlik teen die onderdrukkers, aan die verontregtendes. Ja. Ek dink die groot vraag word uiteindelik, wat nou wel, nee, hoe moet die mens nou armoede dan tegemoet kom? Nou daaroor spreek Luther homself natuurlik nie so duidelik uit nie. Eers Jaco en Jaco, wil jy ook praat, Louis? Ja, miskien moet ons mekaar bietjie help met daai, maar daar was verseker verskillende pryse vir verskillende sondes, want jy het ons gaan bieg, en dan bepaal die priester in die bieghokkie, wat is die sonde, of wat is die prys vir daai sonde?
Dit was seker lekker verrykend,
ja, dit kon af en toe, maar, ja, ons skit nou die kop en ons lag oor hierdie goed, nee, maar dit was baie skrikwekkende stelsel gewees, hierdie aflate. En om dan nie te praat van die mense wat dus alreeds dood is nie, want hoeveel betaal jy vir hulle? Want as jy dan met die gedagte leef, hulle leef nou in hierdie vaaggevuur, en hulle brand, dan word jy dan gedwing, nie, om te betaal. Jaco?
Ja, ek dink vanaand se gesprek is wat moet ons as kerk doen met armoede, as ek dit reg verstaan.
Wel, ons wil probeer dink, in die lig hiervan.
Ek dink daar is twee komponente, kyk, dat armoede daar gaan wees is waar, maar as twee komponente, een, daar moet hulp verleen word aan die armoedes, aan die armes, op welke wyse ook al, maar dan is daar ook 'n baie duidelike opdrag van werk. So ek dink ons as kerkse verantwoordelikheid is om daar die twee goed te doen, om werk te help skep, om in 'n omgewing te wees waar mense kan werk en op 'n eerbare manier hulle inkomste verdien, maar ook aan die ander kant om gewoon hulp te verleen van die wat die middele het, wat vir die kerk gee, en die kerk kan daar die middele dan weer aanwend vir die armes. So ek dink mens moet jouself gaan kyk in die lig van dit hier, ons kan nie net sê, ja, daar is armes nie, en kritiseer hoe dit hanteer word, en daar moet toch iets gedoen word, en ek dink dis die twee komponente, daar moet werk geskep word, en daar moet gegee word.
Goed, dit is die klassieke ding van, ons moet nie visse uitdeel nie, ons moet visstokke uitgee. in ieder geval, als ik u recht verstaan. Want dit, en dit is een baie basisse gegewe, Christus zelf praat ook niks natuurlijk van, ons moet maar niet uitdeel nie. Hy sit mense in teendeel baie aan die werk, wie nie werk nie kan nie eet, dit word ook in die woord van die Here geleer. En dit moet ons als gemeente ook verseker baie sterk doen. Dominee Petrus?
Ja, ek my gedagtes is nou maar aan die gang gesit oor klomp dinge, want ek met die lyne wat nou getrek word is vir my aangrypend. Maar is daar nie maar toch die element van as een mens nou rondom die situasie met die Romeinse kerk, dat dit een baie socio-ekonomiese agtergrond het en by die Bellaar politiek speel een rol. Ek dink dit is baie van die kritiek wat die mens teen Bellaar kan hê, dat die armoede word nie vanuit die socio-ekonomiese soseer uitgelig, maar vanuit die socio-politiese. Elke keer gaan het oor die aspek van ekonomie en politiek, wat denk ek op al hierdie goeders definitief inspeel, en dat die ouse gedagtes ook maar moet wees, hoe lyk koninkrykspolitiek, en hoe lyk die ekonomie in die lig van die koninkryk. En dat by ons is armoede nie so seer die betaling van iets, maar een deel van dank. Ek bedoel, as jy iemand kan help, dan is dit omdat jy ook dankbaar is, dat jy reeds gehelp is. En dat dit juist die manier is, hoe ons mekaar moet help, nie vanuit die socio-ekonomies of wat ek dink by Rome maar een sterk motivering was, of een sociopolitiese wat by Bellaar weer een sterk motivering is.
Tenminste begin ons allemaal al dink, nee. Frank.
Die Bellaar kom wel uit een specifieke hoek, en ek dink natuurlijk ook die 95 stellingen. Maar as die mens nou een bykie eerlijk gaan kyk na die gebruik, of dan die geweldige armoede rijkdom vraagstuk wat vererger en vererger, die gebruik van natuurlijke hulpbronne, die verspreiding van sogenaamde rijkdom, dit is ook een bekende woord, die probleem is dat die kapitalisme het nie die oplossing gegee nie. Ons is bezig om hierdie aarde van ons, en dit is ons, jy weet, ons praat van kultuuropdrag, ons praat van ons roeping, en dan sien ons maar jy weet, ons praat oor ons saligheid en verlossing, maar die taak en die roeping wat ons het teenoor ons omgeving, en die gebruik van natuurlijke hulpbronne, as ons net een interessante voorbeeld, as ons die hele bevolking moet leef, soos wat ons leef, allemaal wat hier sit, dan het ons 5 planete nodig, want daar is nie genoeg natuurlijke hulpbronne nie. So ons moet eindelijk weer teruggaan en begin dink, hoe moet ons hierdie ding aanspreek? Want dit is nie net een Suid-Afrikaanse probleem nie, dit is een wereldwye probleem. So die punt van Bellaar is uit die politieke hoek, maar ook rijkdom en armoede, en dit is ook maar die wat het en die wat nie het nie, en dit is nou een soort van die reaksie daarteen, en ons moet in opstand kom, en dink maar aan die malema's en alles, die verspreiding, wat ook nie die oplossing is nie. So ons moet vanuit die skrif weer een bykie die benadering tot die ekonomie eindelijk begin dink, hoe moet ons hierdie dinge doen? En om afstand te doen van ons 2, 3, 4 motors is baie moeilik. Baie keer vereis dit eindelijk een katastrofe of een werkelijke revolusie, en wil ons dit hê, moet ons nie vanuit die kerk een sterker boodskap begin stuur van ook ten opsigte van die omgeving en ons gebruik van natuurlijke hulpbronne.
Dankie, dat is nou een gedachte wat die mens bykie op een hele ander spoor sit. Geld. Anders gesê, wanneer is die mens arm? Probeer bykie. Kan ons bykie, gebruik die machientjie asjeblief.
Ek het 'n slag in Mosambiek geloop. Ons na 'n stuk grond gaan kyk. Toe stap daar voor my so klompie kanientjies rond. En die ou plukke vrug en hy eet hom. En hy kyk en sê, maar jy het skoon water. Jy het kos. Is jy regtig arm, want jy leef in 'n organiese wêreld, wat 'n vrou in Sandton baie graag vir haar kind wil gee, maar hulle ry met hierdie blink huise en al daai goed. Wat is armoede? Ek kon dit nie sien nie. Want hy het kos gehad, hy het die omgewing gehad, hy het alles gehad wat hy nodig gehad het.
Maar dat jy nog nie vir ons die antwoord gegee nie.
Ek het nie die antwoord wat armoede is.
Wat 'n baie relevante vraag is. Doe met Jacques?
Daar is twee sake wat ek net wil gou noem. In die eerste plek moet ons onthou die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Dit is my altyd interessant as die mens nou teruggaan in die Ou Testament, dat daar elke keer een poging was waar daar verryking plaasgevind het, as ons dink na die jubeljaar en al die gedeeltes, waar daar weer teruggegaan daarna is om weer aan mense terug te gee, dit wat oorspronkelijk deur die Here aan hulle gegee is. Dit aan die een kant. Aan die ander kant, ek dink ons moet, as ons dink oor armoede, baie versigtig wees oor wat is die taak van die kerk. Wie is die kerk, as ons dan praat van die taak van die kerk? Ek dink ons, as ons kyk na hoe die wêreld na die kerk kyk, dan sien hulle die kerk as 'n instelling, wat moet organisasies stig en dinge doen van buite af. Nou weet ons, dit kan nooit in die kerk so werk nie. Die taak van die kerk is om die evangelie te bring. Maar die verantwoordelikheid lê op elke persoonlik gelowige. Elke gelowige het die verantwoordelikheid om daar waar jy besig is, om te sien na die armes wat oor jou pad kom. En ek dink as 'n mens nou prakties begin raak oor hierdie goed, waar bring dit my? Ek as gelowige kan byvoorbeeld 'n maatskaplike werkster wees wat in 'n spesifieke organisasie behoort, wat daar my plig nakom om armes by te staan. Dit aan die een kant, maar aan die ander kant kan ek as gelowige ook daar waar 'n arme oor my pad kom, iemand wat kos vra, want dit is altyd die vraag, nou gee ek geld, gee ek kos, wat moet ek gee, dan raak dit praktyk, dan raak dit my hier persoonlik. En ek dink dit is baie keer 'n worsteling vir 'n mens oor my persoonlike verantwoordelikheid as gelowige. Hoe moet ek armoede aanspreek? Hier waar dit my raak, hier in die straat, as iemand by my verbyloop of as iemand vir my geld vra. En ek dink dan raak dit goed vir my, dan raak dit my, want dis wanneer die Here die persoon op my pad bring. En daar moet ek 'n rol speel. Dan raak dit grond. Anders kan ons baie oor hierdie goed filosofeer, maar ek dink dit is waarna ons moet gaan kyk en waar jy jouself moet verantwoord oor hoe jy dit dan hanteer.
Uiteindelik bly Geld se vraag natuurlik 'n interessante vraag, nee, die man wat by jou deur aanklop en sê ek het nie werk nie, of ek is honger, ek het nie 'n brood nie, is hy arm? Indien wel, watter armoede het hy? Wat het hy nodig? Christus het daarvoor 'n bepaalde riglyn gegee, bepaalde opdrag ook. Is die bediening van die evangelie alleen genoeg aan so iemand? Was dit die bedoeling van Luther, as hy sê, om aan die armes te gee en aan die behoeftiges te leen, is beter as om 'n aflaat te koop? Wat was sy bedoeling daarmee gewees? Wat is die bedoeling van diens van barmhartigheid? Wat is die bedoeling van die jubeljaar gewees? Die bedoeling daarvan is toch sekerlik dat ons mekaar in die gemeenskap van gelowiges moet ondersteun en help, dat niemand as gevolg van honger of eensaamheid of fisiese armoede moet wegkwyn nie. Ons praat van fisiese armoede. Maar wanneer is iemand regtig arm? Vraag bly. Is dit nie maar 'n armoede in die Here as jy geen band met God het nie? Johan?
Ek wil self 'n vraag vra. Ons word baie gekonfronteer as mens by robotte stop en so mense bordjies om die nekke en selfs by winkelsentrums wat mense jou kom voorkeer en dan ook vir jou sê die Here seën jou en sulke tipe van dinge. Ons het al 'n slag of wat hier by die kerk mense gehad wat hier inkom en wat hier sit en wag tot die kerk uitkom en dan jou kom konfronteer daarmee. Dan is dit moeilik, want ons glo dat die Here plaas iemand op jou pad. Maar die persoon wat by die robot staan en wag vir al die karre, in die bloedige son, wat gezond daar uitsien, wat niet werkt nie. Die persoon wat by die winkelcentrum vir jou staan en wag, en amper op spesifieke manier vir jou, op jou wil beroep doen vir sekere items. Partykeer kinders gebruik om hulle armoede dan nou te demonstreer. Of iemand wat weet dat sekere kerke preek oor hierdie tema en dan daai kerke teiken. Ons die voorbeelde is legio. Maar dan wil ek by die punt kom van armoede in die Here, want persoonlik het ek ook al 'n pad met iemand probeer stap, want ek kan nie vir hom geld gee nie, maar ek het vir hom middele gegee, want dit was in die middel van die winter, met die persoon wat hier opgedaag het, en ek het klere agter hom aangery, ek het weer 'n keer gery, ek het 'n geldjie gevat, wat ek toe by mekaar geskraap het, en ek het met hom gepraat oor die Here, maar daardie persoon is weg. Goed, ons glo ook, die Here berei die akker waarop die saaitjie moet val, ons bid daarvoor, so as mens dan nou net die saaitjie kon plant, hoe die Here dan verder werk, is nie vir ons om te sê nie. Maar ek dink, dis die ding waarmee mens geconfronteer word, elke dag hierdie armes wat hulle hande hier teen jou venster druk, as jy iewers stop, of wat in jou pad kom staan, as ek het so mag noem. Daar is my toch een verskil, as wat Isaac vroeger vanavond genoem het, van die huisgenote van die Here moet ons na omsien, wat ons wel deur ons diakonie doen en dies meer. Maar hierdie ou wat elke dag, waarmee ek geconfronteer word, as ek in die straat rond beweeg, hoe hanteer ons dit, wat maak ons daarmee, waar lê ons plig, want ek kan nie by een robot stop, en in een regtig gesprek met die persoon voer nie, en hy steer hom in elk geval nie daar aan nie, want hy wacht vir die volgende kar, om sy fooikie by hom te kry, dit is maar net een gedachte.
Ja, die mense by die verkeerslichte lyk wel sonnig in alle geval, hulle lyk sonnig. Jaap?
Ek vraag my net af, moet ons nie ook een bykie na Matteus 25 kyk nie, waar Christus ons leer, dan sal die koning vir die wat aan die rechterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk, wat vir julle berei is van die grondlegging van die wereld af, want ek het honger gehad en julle het my te eet gegee, en dors gehad en julle het my te drinken gegee, en so verder. En dan net in die volgende hoofstuk, het ons die gedeelte oor die, waar Christus gesalf word met die kostbare salf, wat eindelijk een verkwisting is, kan een mens sê, as mens nou oor geld praat. En dan sê Christus self, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En dat ons miskien een bykie moet wegkom van die geldeffek en meer wat Christus ons leer van, as ek honger gehad het, het jy my iets te eet of een herberg en jy weet die, en dan, want Matteus 25 spreek my toch nogal behoorlik aan van, jy weet, wat doen ek daarmee? Want dit is nou ook nie meer die kerk nie, dit is nou ek, jy weet, hoe gaan ek met die dinge om?
Maar sê bykie meer?
Ek dink vir my is die grootste probleem daar, en ek is bereid om te gee, om een herberg, of om kos, of enig iets te gee, maar my grootste probleem lê vandag in ons land, tenminste, met die groot kriminaliteit wat die is, die wat ek vir hom gee, waar gaan dit heen? Nie dat dit my verantwoordelikheid is nie, dit is sy verantwoordelikheid, as hy bijvoorbeeld, as ek hom iets gee, en hy misbruik dit, of wat dit nogal, of hy het dit nie nodig nie, maar nogtans, ek dink is ook al hier genoem vanavond, jy kan alles uitgee, en jy sal nog nie die hongeriges weggee nie. En wat doen ek nou met hierdie gedeelte van Christus, waar hy vir my sê, jy weet, as iemand honger het, het jy om brood gegee, want dit is toch verwerping en aanvaarding, wat in Matteus 25 na vore kom, en daarom is het vir my moeilik, en ja, ek dink ons moet wel gee, as ons die rykdom het. Persoonlik sê ek nie geld nie, want Christus verraad het ook nie. Ek praat oor herberg en al die dinge. En ek dink een mens moet dit doen, al is dit dan ook, al kom het dan ook op verkeerde grondslag terecht. Maar die vraag is net, hoe ver gaan jy, voor jy al jou hebben houden uitgegee het?
Ja, met sy eie bron is ook maar die arts nie saak beperk, nee. Jakob?
Ja, ek sal opmerk, wat is arm en wat is ryk? Ek dink vergenoegdheid is die maatstaf. Ek kan in baie groot huis bly, maar gaan altyd begeer vir nog, hy sal altyd arm wees. Dan kry jy ander ou wat eenvoudig leef, maar hy is vergenoegd, so hy is nie arm nie. Denk, iemand gaan honger slaap is arm, maar een ou gaan slaap ook honger, omdat hy sy geld uitgedobbel het. Daarom is hy arm. So ek dink vergenoegdheid is die maatstaf. As ek vergenoeg is met wat ek het, dan is ek nie arm nie. Maar hy ou kan baie geld hee, maar hy kan nog steeds vreselik arm wees, want hy begeer meer. En dan as mens gaan kyk na wat Bellaar sê van, dit klink so amper asof God, een God is vir die armes en die wat swaar kry. Ons moet ook maar eerlik wees, daar kan net gegee word, as daar is om te gee. Jy kan toch nie welvaart verdeel, as jy nie eers welvaart geskep het nie. Hoe kan ek verdeel, as ek nie eers geskep het nie? Hoe kan ek geld gee, as ek nie eens geld gemaak het nie? So ek denk daar het toch een groot waarheid in dat God gee die gawes, hy gee die middele en hy seën, sodat daar welvaart kan wees, sodat daar geld geskep kan word, sodat dit uitgedeel kan word. En as jy van die een kant af wil kyk en dan die arm van die arm kant wil sê, maar jylle moet gee, dan moet daar eers gemaak geword het vir daar gegee kan word. En dit moet die mens ook in verantwoordelikheid sien.
Ek wil net byvoeg dat die mens moet duidelik die onderskeid tref dat Bellaar sowel as Luther van sy naaste praat, met ander woorde van mede gemeentelede, en dat die mens dat nie die kring moet deur mekaar raak, dat jy na die groter gros gaan kyk om die wêreld te red nie, maar dat jy binnen in jou eie gemeente begin, of mede gemeentes, of in jou eie omgewing hier om jou, en dat ons nie een of ander organisasie nou op been moet bring om 'n klomp mense werk te skep en so aan, he. Ek dink dat het spesifiek gerig is op ons mede broers en susters in die gemeente, wat dan daardie hulp nodig het, en het gaan nie net oor diakonale hulp nie, het gaan oor samenleving, meeleving, liefdeslewe, barmhartigheid onder mekaar, deelwees van mekaar.
Interessant, Bellaar strek weier, nie? Bellaar is een belydenis wat die hele samenleving in die oog het. Is eindelijk, dit skit die hele boot. Maar goed, Luther het definitief sy eie kol in die oog. Dis wel so, ja. Ja. Dis ook weer die eerste, die huisgenote van die geloof, en dan ook die ander. Dis die tweede kring. Hier is een klomp gedagtes op die tafel. Kijk, die gedagte van die oopgesprek is nie dat ons probeer om alles vast te maak. Nee, ons wil graag die gedagtes in die gang kry. Want hier is ook nie nou direk oplossings vir alles nie. En hier is al soveel kostbare dinge gesê vanand. Rob.
Dankie. Kan ek net so 'n paar los opmerkings maak. In die eerste plek, Luther. Baie interessant, in daardie tyd, was die tyd van groot onrus, van baie, ook teenkanting teen die Roomse kerk, in die algemeen. Luther het natuurlijk primair protest aangeteken, dat die kerk die armes verder verarm, soos jy ook in die begin gesê het. Die interessante ding ook is, dit was die begin van een groot reformatie. Dit was ook die begin van klomp protesten, ook op andere gebieden tegen die kerk. Die studenten wat naar Luther geluisterd het, wat sy stuk gelees het, het baie vinnig, dankzij boekdrukkens, sy 95 stellings oorgeneem en verspreid, in so'n mate, dat 2 jaar later die eerste martelaar in Holland gesterf het. Het is onzeker of hy gehang is, verbrand is of gewurg is, waarschijnlijk gewurg. Maar 2 jaar later toe is het reeds in Holland aan die gang. En so het oor die hele Europa baie vinnig verspreid. En het is nie geblei by die kwestie van armes nie, dit het baie weier gegaan proteste teen die Roomse kerk. Wat Bellaar betref, in die tweede plek, dit het gaan eindelijk nie oor protest teen wat die kerk doen nie, dit gaan protest teen een structuur. Mens kan het noem die apartheidstructuur, mens kan het noem een culturele botsing wat er is tussen arm en blank, mens kan het die kapitalistische stelsel noem wat mensen uitbuit, wat ook al. Maar Bellaar het een protest teen eindelijk die hele stelsel wat of het nou onder apartheid is en of het nou vandag onder Ubuntu is, maakt geen verschil nie, die armoede, die groot armoede en ellende blij. Dan is my of my volgende punt is eigenlijk die vraag, wat is dan die taak van die kerk? En ik denk, dit is voor ons belangrijk. Want wie is die kerk? Die kerk is niet die instelling, niet ons is die kerk, zoals wat ons hier zit. Wat is ons taak? En dan is elkeen zijn taak, zoals mijn broer gezegd, om sober te leven, om te kijken hoe wordt dingen aangepakt. Maar die taak van die predikant is dan voor mij ten opzichte van die prediking, dat hij die mensen, die gemeente moet leren om hoe belangrijk dit is om sober te leven, hoe belangrijk dit is om bescheiden te wees, om niet te morsen, om enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat de mens dus eindelijk bij die gemeente begint, en natuurlijk ook door jouw zending, et cetera, om mensen zijn houding ten opzichte van hun leven te veranderen. Bekering leidt ook tot een andere levenshouding. En niet net bij ons, niet, maar bij alle mensen rondom. Die kwestie van armes. Wanneer is arm mensen? We hebben het nou gepraat over wanneer is je arm? Voor mij is het onduidelijk wanneer praat Christus of wanneer praat die Bijbel over armes in die zin van materiële armoede. En in wat de mate praat die Bijbel over, en wanneer praat die Bijbel over geestelijke armoede. Ik denk daar is een verschil in die verband. En misschien is dit ook een taak wat vanaf die kansel een beetje aangespreekt moet worden ten opzichte van die teksten wat ons hierna verwijzen. Dank u.
Nou ja, ik denk ons moet beginnen afrond. Is er nog iemand wat die woord wil hee? Jan, jy kan maar een lang woord ook vat, hoor, is reg.
Ek wil net graag, so ons nou geluister het vanavond, alles wat ons hoor. Dit is nou my opinie en dit is wat ek voel daar is. Mens gaan terugkyk in die Oud Testament. Hoe het dit gegaan met die Israëlieten? Wat het gebeur? Wanneer het armoede by hulle ingetree? Armoede het by hulle ingetree wanneer hulle weggedwaal het, heeltemal weg van die riglijn van God af. En dit sien ek as armoede, want dan is God nie saam met ons nie, hy is nie in ons nabijheid nie, hy versorg ons nie. Ek voel dit, dan kry ons armoede. Wat as ons visies kyk nou, wat het met ons gebeur in Suid-Afrika? As ons vat in 48, toe die ek noem nou maar net die party opstel wat gebeur het, was die basis van die aanvechtinge wat daar was gebaseer op God en geloof in God. Die politikuste op daai stadium was baie meer gelowig geweest. En daardoor het ons ook baie gevorder. En as jy gaan kyk wat het gebeur in hierdie periode tot en met omtrent 72. Van 72 het die verval gekom in ons, in hulle geloof self. En dan voel ek, as mens naast my kyk, is ons dieselfde is wat met die Israëlieten gebeur het in die Oud Testament. As hulle weggaan, wegdwaal, dan kry hulle armoede van God af en dan kry hulle nie meer daar versorging nie. Ek weet nie, dit is maar my denke daarover.
Armoede kom verseker as 'n tuchtiging in Israel. Dit sien die mens. Die Here sê dit ook, Maleagi is vol daarvan. Maar armoede kan ook kom as 'n beproeving wat die Here oor mens bring. Sonder dat die mens noodwendig wegbeweeg van hom af. Dis bloot een stuk zwaar kry wat oor een mens kom. Dis nie dat die Here mens nou straf omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, om dit nou so te stel. En juist daaroor, denk ek, gee die Here ons vir mekaar om te sê, let op mekaar, hou mekaar vas. Dit verskil nogal bijvoorbeeld van die armoede wat die mens in Maleagi lees. Maar as mens nou een hele land het, wat as gevolg van bepaalde omstandighede ook in armoede verval, of die hele continent, daar is ontzaglik veel armoede in Afrika, wat aangespreek moet word. Die vraag is natuurlijk net steeds nog, is Afrika soveel slechter af als Europa met al sy baie geld? En dit is heel tyd die vraag hier op die tafel ook, op een manier, een of andere manier. Want geestelike armoede is op een sekere manier baie erger as financiële armoede. Maar laat ons een paar dinge saamvat vanavond. En dit is dat Luther het in sy stellinge homself nie net uitgespreek oor aflate nie. Hy het homself baie duidelik uitgespreek oor armoede ook. En dat armoede nie uitgebuit moet word terwille van aflate nie. Dit in alle geval nie.
maar dat een mens in armoede bij die Here moet uitkomen. En dat die sleutel lê in die evangelie en nie in geld nie. Dis daar die laaste stellings hier by nommer 60 rond. En dit moet een mens vasthou met hierdie stellingen van Luther. Ek dink dit word makkelijk oorgesien. Dis wat Christus self verkondig aan sy disciples. As hy vir Johannes sy disciples sê, wie is ek? Dan sê hy, ek het in armes die evangelie verkondig. Is dit die grootste stuk vir armoede verligting nie. En ek dink uiteindelik is dit een groot stuk wat een mens mis by Bella. Daar het al by vorige geleentheid dus gepraat. Want om net te sê, God is een God van noodlijdendes, dit is baie eenvoudig. Maar dit los nog nie vreselijk dinge op nie. Maar om die evangelie in sy volheid te verkondig en mense op hulle verantwoordelikhede te wys, mense het gesê, daar lê die visstokke, en so moet jy maak, om uit geestelike en lichamelike armoede te kom. En om dan tegelijkertijd te sê, dis ons verantwoordelikheid in termen van soberheid ook, want jy kan ryk wees, sogenaamd ryk, en dan nog steeds arm wees. En dan het mense al heel eind ver gekom. Nou, broeders en susters, ek is vrees dat ons met ons gesprek hier iewers sal moet stop, maar baie dankie vir almal se bydraes. Ek sê weer, die gedagte van so 'n gesprek is, vir die wat dit al vir die eerste keer bywoon, ons wil gedagtes in die gang sit, ons moet saam dink oor dinge, want hierdie dinge lê in ons midde, ons moet daar oor saam dink. En ek hoop en vertrou dat ons voor en toe weer so kan maak. Dankie vir u teenwoordigheid. Ek wil vra dat ons afsluit met die sing van 'n psalm. Psalm 84. Vers 4. En dan wil ek vir broeder Jan Slothouwer vra om ons af te sluit met gebed. Is dit goed? Psalm 84 vers 4. Kom ons doen dit staande.
Vir die goedheid en die guns waarmee u ons omring. Dus dankie Here dat ons op so kan vergader om die probleme van armoede in die oog te kyk. Ja Here, u leer ons uit u woord dat die evangelie verkondig moet word, dat ons daar een rijkdom kan vind, die rijkdom van u woord. Ja Here, daar is geen groter rijkdom as u genade en u barmhartigheid. Gee dat ons eerstens sal die koninkryk van die hemel sal soek, sodat ons daardeur verryk word. En dat ons daardeur dan ook in die kring van u kerk beweeg. En dan as het dan nodig is, Here, daardoor versorg word. Hemelse Vader, wees met al die mense in ons land, wat in ellende verkeer. Wil julle elkeen dan ook aansien, ja Here, maar bring hulle by mekaar onder die geklank van die woord, sodat die getal van die kinders vol word, en dat daar een rijkdom gevind word. Vergewe alles wat ons teen u sondig al ons verkeerde gedagtes en woorde en dade. Behoed en bewaar ons in hierdie nacht, as het aan u wil is ons weer in gezondheid en veiligheid kan ontwaak. Vergewe ons skulde, soos ons ons skuldenare vergewe. Lei ons nie in versoeking. Verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.
Wel thuis.